Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de jaudo la duan de junio 2011. Hodiaŭ ni presentos al vi movada in informoin. La Italae Catholicae Esperantistoi congressas. De morgaŭ ĝis venonta mardo okazos en Santa Giustina, provinco Belluno, Italio, la 12ª congresso de la Italae Catholicae Esperantistoi. La ĉefa temo estos ni atendas novan cielon kaj novan teron. La prelegoj havos kaj religian kaj kulturan enhavon, disvolvante la ĉeftemon laŭ du tavoloj: tio kion oni esperis, tio kio realigis. Koncerne la vivon de la Eklezio, la historion de Italio en la 150 datreveno de gia unuigio, la vivon de la personuloi de la tero en kiu la Italaique sectio congresos. Gi estas interalie la regiono kie naskiĝis Papo Johano Paulo la unua. La dum congressai excursoi celos Pieve di Cadore, naskiĝloko de pentristo Tiziano Vecellio, Canale d'Agordo, naskiĝloko de Papo Johano Paulo la unua, Vaillant, kie la homoi construis la tiam plej altan digon en la mondo, causante katastrofon kiu mortigis preskaŭ 2000 homoin en la jaro 1963. Arbo Esplora Pado estis inaugurita la 7 de maio en Erzberg, Germanio. 53 arboi, circa la urbo mesa lago, ricevis nom shildoin cae tiel ecestis interesa promen voio, kie oni povas lerni la nomoin de arboi en la germana, scienza latina cae en esperanto. Rapporto pri Esperanto en loca televido en Zaragoza. Televido Zaragoza Television interesigis pri Esperanto kaj pro tio sendis ĵurnalistojn. Fronte alla urba monumento dedicita al Esperanto, ili filmis intervjuon kun Lorenzo Noguero, presidanto de la Aragona Grupo Fratezzo, kaj Eunice Alberto, brazila esperantistino loĝanta en Zaragoza. Poste la televida skipo vizitis la sidejon de Grupo Fratezzo kaj Fundación Esperanto por intervjui Antonio Marco Botella, presidanto de Fundación Esperanto, kaj Emilio Pérez. La elsendo okazis la 10 de maio en vespera telejurnalo kaj dauris plimalpli 3 minutojn. Japanio informoi pri normala movada vivo. Post la rapporto i kiwi el Japanio informis la esperantistaron pri la farto de la japanai esperantistoi post la tertremo kaj la tsunamo, nun el Japanio alvenas informo malpli cortuscia sed same grava. La 22 de maio la estraranoi kaj consilianoi de Japana Esperanto Instituto, sigle IEI, kunsidis en sia oficejo en Tokio. La consido estis regula. Aldone alla proboi de iar rapporto cae bilanzo, ci foie ocasis du gravei decidoi, accepto de nova statuto, cae la subteno de iei al Japana Esperanto Junularo, porque gi organizu la 60 internazian junularan congreson ocasontan en 2012 en Okinawa, insulo Okinawa, post la universala congreso en Vietnamio. Ancau citiu sekva informo rilatas al Japanio. Por ne forgesi Hiroshima, post morgaŭ sabaton alla 4 de junio, mez lernejo de urbo Modena, Italio, okazigos sian tradician feston por la fino de la lerneja jaro. Ĉijare estos je dispono ekspozicio Hiroshima kaj Nagasaki. La invitilo havas jenan frazon: bedaŭrinde ne temas pri horror filmo, sed pri hororo kiu vere okazis. La ekspozicion disponigas la Muzeo de la Paco de Hiroshima, dank alla kunlaboro de la Esperanto Centro de tiu urbo, gvidata de signoroi Osioka Taeko kaj Moritaka. Ili estis perantoi inter la lernantoi de tiu mezgrada lernejo en Italio, kiui studas Esperanton, kaj la muzeo. La musicistaro kai la choruso de la lerneio ludos la himnon de la geknaboj de Hiroshima, Cor Desiro, kun la kvina strofo verkita de la lerneianoj. Tiu canto, fakte, consistas el kvar strofoj, sed ciui povas aldoni kvinan. Existas jam 2000 kvinaj strofoj. Duobla jubileo de la ondo de Esperanto, venontan lundon en la Europa Jura Universitato Justo de Moskvo, okazos kunveno okaze de la duobla jubileo de la ondo de Esperanto, dudek jarigio de la relancio de la magazino, kaj apero de gia 200 numero, junio 2011. En la programo estas prelegoj interalie de la du geredaktoroj, Korzenkov kaj Gorecka. La filmo de Sam Green presentota dum la congresso de Esperanto USA. La document filmo de Sam Green pri Esperanto, la universala lingvo, estos presentita dum la ciara congresso de Esperanto USA en Emeryville, Californio, della Dexepa gis la dudeca de junio. La dudec quin minuta document film pri Esperanto estas cefe la producto de la filmado kiun Sam Green faris dum la pasintai kelkai universalai congresoi de Esperanto, kun la subteno de Fondaĵo por Esperanto Studoj. Por lerni pri la congreso, bonvolu visiti esperanto-usa.org. Fotoconcurso en Armenuio. Cadre della unua internazia Esperanto Semajno, kiu kiel ni jam raportis okazos de la dudeknaŭa de la nuna monato ĝis la kvina de julio, Armena Esperantista Unuigio organizas fotoconcurson kun la temo Amikezo Savos la Mondon. La invito estas sendi fotoin kiuj enhavas iujn interesajn momentojn de Esperantaj aranĝoj, amikaj renkontiĝoj kaj tiel plu. La fotoj devas atingi la ĵurion ene de la dudeka de la nuna monato al retadreso is-1 skribita kiel cifero punto armenio circa uvolvita a area.am amo. Teatra stagio en Minsko, Bielarusujo, okazos de la kvara gis la dektria de julio. Temos pri dektaga intensiva curso lau tradizia rusa metodo de Stanislavski, kun multai instruistoi kai diversai cursoi. Improvisata teatro, scena esprimado, ritma danzado, parol prononzado, cantado, biomecanico. La curson gvidos spertai instruistoi de la Academio de Artoi de Minsko. Tui post la stagio, la stagintoi ludos en Kievo esperantan spektaklon dum la Internazia Junulara Congreso. Castelo Gresiono, ecologio, curaz metodoi, verda turismo, vegetara in mangioi, estos la temoi cae vive maniero dum alternativa semaino, kiu ocasos fine de julio en la conata Franza mesepoca castelo de Gresiono. Multai estas la arangioi ocasantai en tiu castelo, inter ili nin altiris la attento tiu de rusa, bretona cae franza radioamatoroi, kiui rencontigios tie de la trideca de julio gis la sesa de augusto. Ili activigos la gresilionan voc signon focvin co sopo. Post instalo de antenoi cae radiostazioi, ili clopodos havi neordinarain contactoin cun nevideblai exterlandanoi. Eblos paroli usi morse codon, televidon, satellitoin tra la etero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, dankon al doctoro Renato Corsetti pro la cun redacto de citiui movadai informoi. Venontan dimancion, al done al rapporto pri la voyaggio della Papo al Croatio, ni presentos la Maian Leterkeston. Estu laudata Jesu Christo, laudetur Jesus Christus.